πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, μεγάλο Σάββατο σήμερα 19 Απριλίου και η χριστιανοσύνη σε όλο τον κόσμο προσμένει με χαρά το αναστάσιμο μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας. Σε λίγο από το Ιεροσόλυμα η τελετή του Αγίου Φωτός από τον πανίερο ιερό της Αναστάσεως. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή ο Σπύρος Ερέτης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Η τελετή του Αγίου Φωτός στον πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Ελληνική διπλωματική αποστολή με επικεφαλή στον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λουβέρδο θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο. Πότε και πώς θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποστολή του Earth News στην Ιερή Πόλη. Το ελπιδοφόρο μήνυμα της πρώτης Ανάστασης στους ναούς όλης της χώρας στην Τίνο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την πρώτη Ανάσταση στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Αυξημένη κίνηση στην αγορά για τα τελευταία ψώνια, για το πασχαλινό τραπέζι έπεσαν οι τιμές σε αρνί και κατσίκι. Νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, εάν οι συνομιλίες δεν προχωρήσουν γρήγορα, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχίσουν σήμερα στη Ρώμη τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εμψυχρό δολοφονία Αιγύπτου στην Καλυθέ έκανε ζωντανή μετάδοση στο Facebook την ώρα που τον πυροβόλησαν. Καλοκαιρινός ο καιρός, το τρίμερο του Πάσχα, σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη η χριστιανοσύνη εορτάζει σήμερα την Ανάσταση του Θεανθρώπου που συμβολίζει τη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Η πρώτη Ανάσταση σε πολλές εκκλησίες ετοιμάται με το έθιμο του τεχνητού σεισμού συμβολίζοντας το γκρέμισμα του παλαιού κόσμου για να χτιστεί ένας νέος, αυτός της Βασιλείας των Ουρανών. Με κρότο λοιπόν αναβίωσε και φέτος σε πολλές περιοχές της χώρας το έθιμο των Μπότιδων. Ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Πρώτη Ανάσταση. Ήχη χαράς και μήνυμα ελπίδας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με τον χαρακτηριστικό ήχο του σπασμένου πυλού και το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα, η Κέρκυρα υποδέχθηκε την Πρώτη Ανάσταση. Λίγο νωρίτερα οι επιτάφοι περιφέρονται στους δρόμους της πόλης, μοναδική παράδοση της Κέρκυρας. Συνοδεύονται από τις φιλαρμονικές που παίζουν πένθυμα εμβατήρια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης και πνευματικής προετοιμασίας. Ο πατήρ Χριστόφορος, ο ιερέας του ναού της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στοιχείο, αναφωνώντας το «Ανάστα ο Θεός», σκορπά φύλλα δάφνη στο εκκλησίασμα, αρχαίο σύμβολο νίκης και ζωής. Η Πρώτη Ανάσταση τελείται με συγκίνηση και κατάνοιξη μέσα σε κρότο και θόρυβο, με τους πιστούς να χτυπούν τα στασίδια και τους πολυελαίους να κουνιούνται. Οι ψαλμοί αντιχούν μαζί με τον ήχο της ελπίδας. Εντυπωσιακή Πρώτη Ανάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εδώ οι χριστιανοί δημιουργούν κρότο, το έδαφος σύεται. Ο ναός φωτίζεται, οι καμπάνες ηχούν δυνατά και η ψαλμοδία γεμίζει τον χώρο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας πνευματικής πορείας.
Είναι μια λειτουργία την οποία αγαπάμε. Θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, να βιώνουμε τα πάθη του Χριστού και την Ανάσταση αυτού.
Τέτοια συγκίνηση κάθε τέτοια μέρα, Μεγάλο Σάββατο εδώ, είναι πολύ κατανοητικά.
Στην Πρέβεζα το έθιμο των Μπότιδων αναβιώνει με έντονη συμμετοχή. Τα πύληνα σκεύη πέφτουν με δύναμη και θόρυβο, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με ενθουσιασμό. Η αίσθηση χαράς και αναγέννησης κυριαρχεί.
Αξίζει πάρα πολύ να επισκεφτείτε την Πρέβεζα τέτοια περίοδο. Σπάνε τα μπότια κάθε χρόνο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ σε όλους και χρόνια πολλά.
Το έθιμο είναι μοναδικό. Συναγωνιζόμαστε την Κέρκυρα και νομίζω ότι θα τις κλέψουμε τις εντυπώσεις.
Ένα κόκκινο θέλω.
Στο τέλος ο κόσμος πέβδει να πάρει μαζί του ένα κομμάτι από τα σπασμένα κανάτια για καλοτυχία. Η πρώτη Ανάσταση υπενθύμησε σε όλους τους πιστούς ότι μετά το σκοτάδι το φως πάντα επιστρέφει.
Την πρώτη Ανάσταση παρακολούθησε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας την Τίνο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρου Γκάτσιου.
Χρόνια πολλά από το νησί της Μεγαλόχαρης. Μετά την κορύφωση του Θείου Δράματος, η Ορθοδοξία αναμένει σήμερα την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη βρέθηκαν χθες στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας για την περιφορά του επιταφείου. Ο επιτάφιος της Παναγίας κατηφόρησε τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης και σύμφωνα με το τινιακό έθιμο συναντήθηκε με όλους τους επιτάφιους της χώρας στο λιμάνι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και πάλι στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας για τη λειτουργία της πρώτης Ανάστασης, την οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Ήρου Δωρόθεος.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Μητροπολίτη Ήρου Δωρόθεο.
Είχατε την ανάγκη του ψυχική ως άνθρωπος, όπως και ο καθένας από όλους εμάς, να έρθετε εδώ για μια προσωπική προσευχή, για να πάρετε δύναμη και να συνεχίσετε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευθύνες στους ώμους μας. Ευθύνες οικογενειακές, ευθύνες επαγγελματικές, ευθύνες καθημερινές, ευθύνες κοινωνικές. Κι αν ο καθένας από εμάς έχει μικρές και ανώδυνες ευθύνες, εσείς στις πλάτες σας φέρετε τις ευθύνες του έθνους ολοκλήρου. Και χρειάζεστε αυτή την προσευχή και αυτή τη δύναμη της Παναγίας μας.
Να πάμε τώρα να συνδεθούμε με την συνάδελφο τη Μαρία Σταθοπουλού, η οποία βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται η τελετή της Αφής, το σπουδαιότερο ναό της Χριστιανοσύνης. Εκεί, λοιπόν, ας ακούσουμε. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά,
Μαρία. Πριν από λίγα λεπτά, ήρθε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αυτή την ώρα κάνει το γύρο του Παναγίου Τάφου τρεις φορές σύμφωνα με το τελετουργικό. Mm-hmm. Έχει ξεσπραγιστεί από το αγνό κερί μέλισσα στη πόρτα. Έχει τοποθετηθεί μια πορτέλα. Οι Ισραηλοί θα ελέγξουν τον Πατριάρχη από τα πάνω του που να μεταφέρει φωτιά. Θα μείνει μόνο ο σικάριο, τη Μπόνη και το Πετραχίλη και θα εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο. Και με βλάβια χιλιάδες πτυχοί που έχουν κατακλείσει τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, περιμένουν τη στιγμή που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος θα βγει από τον Πανάγιο Τάφο, κρατώντας αναμένες με το ανέσπερο φως τις δεσμίδες με τα 33 κεριά, όσα τα χρόνια του Ιησού. Θα πρέπει να πούμε, επειδή έχει τύχει και άλλες χρονιές να βρεθώ εδώ τέτοια ημέρα, αμέσως ο κόσμος ξεσπά ευρυδίκη σε ζητοκραδιές και αλλαγμούς χαράς για το θαύμα.
Έχει κόσμο φέτος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσαμε και λόγω της πανδημίας ο κόσμος φοβήθηκε, δεν κατέβαιναν στα ιερά προσκυνήματα. Φέτος λοιπόν τι έχουμε, Μαρία?
Έχουμε κόσμο, αλλά Έλληνες... είναι ο κόσμος που δεν κατάφερε να μπει μέσα στο ναό.
Ναι.
Και θα εξηγήσουμε γιατί. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Αν δεν είχες ένα ειδικό βραχιολάκι και μια ειδική κάρτα, την οποία μας δώσαν, δεν θα μπορούσες να περάσεις ούτε καν στην παλιά πόλη. Mm-hmm. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά...
Ναι, χάνουμε λίγο την Μαρία Σταθοπούλου. Μας λέει ότι λοιπόν φέτος είναι πάρα... και πέρυσι βέβαια, αλλά και φέτος είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας στο Ναό της Αναστάσεως, όπου είναι σε εξέλιξη η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δωρόθεο. Να πούμε ότι το προνόμιο αυτό, γιατί μάλλον έχουμε χάσει τη Μαρία Σταθοπούλου, απλά να συμπληρώσω, το προνόμιο αυτό της Αφής του Φωτός την έχει μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης και μάλιστα έχει περάσει και στο Διεθνές Δίκαιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα οι αντιπροσωπείες για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το φως πρέπει να φιλήσουν πρώτα το φως του Πατριάρχη. Σε λίγο όμως θα έχουμε τη δυνατότητα προϊούσης της τελετής να μιλήσουμε πάλι με την Μαρία Σταθοπούλου, όταν θα έχουμε και εμείς τη χαρά να παρακολουθήσουμε την έξοδο του Πατριάρχη από το Ιερό Κοβούκλιο, από τον Πανάγιο Τάφο, για να μοιράσει με τις δεσμίδες τα 33 κεριά το Άγιο Φως. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να επανέλθουμε πάλι στην Αθήνα και να δούμε που οι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται αυτές τις μέρες, τις Άγιες. Εκτός Αθηνών και μακριά λοιπόν από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, θα περάσουν τις ημέρες του Πάσχα. Έχουμε πάλι τη Μαρία Τσαθοπούλου. Ωραία, να επανέλθουμε στη Μαρία Τσαθοπούλου. Μαρία, μας ακούμε και πάλι.
Επειδή και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας, πολλοί προσκυνητές έμειναν έξω ακόμα και από την παλιά πόλη, όχι από τον Ιερό Ναό. Και αυτό γιατί έπρεπε να έχει ένα στολάκι και μια ειδική κάρτα, που δεν ήξεραν ότι θα έπρεπε να την έχουν. Αλλά βέβαια παρατηρήθηκαν και αρκετές περισσότερες προσκυνητές να περάσουν, ακόμα και εκείνους που έχουν τις κάρτες αυτές. Εμείς δυσκολευτήκαμε, μάλιστα αναγερατράσω από αυτή η θα κάναμε γύρω στη μια μισή ώρα. Δεν μας επέτρεπα να περάσουμε με ποια βουνά. Περάσουμε λέγοντας ότι είμαστε η ελληνική αντιπροσωπεία και έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε στο Πατριαρχείο. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι συναντήσαμε και προσκυνητές και από την Ελλάδα που μας είπαν ότι για αυτούς ήταν όνειρο ζωής να βρεθούν μεγάλο Σάββατο στα Ιεροσόλυμα για να ζήσουν τις μοναδικές αυτές στιγμές. Με την αρχή του Αγίου Φωτός, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης θα διατηρήσει το από αιώνων προνόμιό του να φέρνει στη χριστιανοσύνη το Άγιο Φως. Ο Πανάγιος Τάφος έχει ελεγχθεί εξονικητικά πριν εισέλθει ο Ματαριότατος για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μέσα σε αυτό που θα μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ενώ έλεγχος γίνεται και στον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη, τον μοναδικό Πατριάρχη που έχει το δικαίωμα να μπαίνει στο κυρίως μέρος του Πανάγιου Τάφου. Όπως συντελείται και λεπτή της αφής του Αγίου Φωτός, όπως συντελείται το θαύμα. Κατά καιρό θα πρέπει να πούμε ότι είχαν γίνει απόπειρες από άλλα δόγματα να βγάλουν το ανέσπερο φως.
Και μάλιστα συγκεκριμένα, αν μου επιτρέψει να πω, επί Πατριάρχου Σοφρονίου το 1500, όταν οι Αρμένοι έκλεισαν, σφράγισαν τον τάφο για να μην κατέβει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, προσπάθησαν λοιπόν να πάρουν, να κλέψουν όπως είπε το φως, μόνο που το φως βγήκε με την... όλοι είδαν κάποια αστραπή, η οποία χτύπησε αυτές τις κολόνες που ακόμα υπάρχει το αποτύπωμα της χαραγμένης κολόνας.
Ο Πατριάρχης, όπως λένε οι παραδόσεις, βγήκε και κάθισε δίπλα από μια κολόνα του ναού, προσευχήθηκε και αμέσως σκίστηκε η κολόνα και ξεπήδησε από μέσα το Άγιο Φως.
Ακριβώς, για το οποίο άναψαν όλα τα κεριά του κόσμου. Μαρία μου, καλή δύναμη, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκεσαι κάτω, γιατί και εσύ συμμετέχεις σε όλο αυτό το κλίμα της χαράς και του Αγίου Φωτός. Αν έχουμε τη δυνατότητα θα μιλήσουμε και πάλι, απλά ή θα συνδεθούμε με τηλεόραση που φαντάζομαι θα δώσει στη στιγμή όπου το φως πια θα δίνεται στον κόσμο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια Μαρία.
Να είστε καλά.
Να επανέλθουμε λοιπόν, σας έλεγα πριν για τους αρχηγούς και που θα πέρασουν τις ημέρες του Πάσχα. Στην πρωτεύουσα λοιπόν θα παραμείνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, θα βρεθεί στη Φολέγανδρο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα γιορτάσει το Πάσχα στην γενέτειρά του Λαμία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Νατσιός στο Κιλκής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Θεσσαλία, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης στον τόπο καταγωγής του την Καλαμάτα, ενώ στις Πέτσες θα περάσει τις μέρες του Πάσχα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασελάκης. Εντός των τυχών αναμένεται να παραμείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος θα παραστεί στη λειτουργία της Ανάστασης στη Μητρόπολη Αθηνών. Και να πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες. Το γνωστό έθιμο των Πότιδων αναβίωσε σήμερα, αλλά και ο επιτάφιος του Αγίου Σπυρίδωνα που λόγω της ενετοκρατίας γίνεται σήμερα το πρωί. Πλήθος του κόσμου βρίσκεται εκεί, στους δρόμους, για να γιορτάσει. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά από την Κέρκυρα. Την εορτάω στα Κέρκυρα αυτές τις ημέρες και σήμερα φυσικά. Στις πασχαλινές, περίφημες πασχαλινές εκδηλώσεις του νησιού, οι οποίες, να το πούμε και αυτό, Βρυδίκη, ότι ξεκινάνε ουσιαστικά από την παραμονή του Λαζάρου και τελειώνουν την Κυριακή του Θωμά. Κρατάνε περισσότερο από 15 μέρες, συνεχίζονται και την νέα εβδομάδα, όπως την αποκαλούμε εμείς εδώ, Κερκυραίοι, την νέα εβδομάδα, την εβδομάδα μετά την Ανάσταση, και όχι μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά στα περισσότερα χωριά του νησιού, όπου συνεχίζονται οι λιτανίες, όλες με συνοδείες φιλαρμονικών και χοροδιών, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις μουσικές, μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Βέβαια, σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με την Ανάσταση, ενώ από το πρωί, από τις 6.30 που είχαμε τον τεχνητό σεισμό της πρώτης Ανάστασης στην περίφημη Παναγία των Ξένων στο κέντρο της Παλιάς Πόλης, στις 9 το πρωί που βγήκε η λιτανία του επιταφείου της Εκκλησίας της Αγίας Σπυρίδων.
Να μας εξηγήσεις γιατί αναρωτιόμαστε γιατί, είπα λόγω ενετοκρατίας, αλλά να μας εξηγήσεις γιατί απαγορευόταν.
Διότι οι ενετοί για λόγους ασφαλείας, δικής τους ασφαλείας όπως καταλαβαίνουμε, είχαν απαγορεύσει να βγαίνουν επιτάφοι το βράδυ, δηλαδή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Οπότε τότε επέβαλαν στους χριστιανούς να βγάζουν τις επιταφίες το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτό βέβαια με τα χρόνια σταμάτησε να υφίσταται, επέστρεψε αν η επιτάφη των Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, πλην το επιταφείο του Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, διότι με αυτόν τον τρόπο τιμούν τον Άγιο και το αποδιδόμενο σε αυτόν θαύμα της σωτηρίας του νησιού από το λοιμό τον 16ο αιώνα, ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου. Και είναι μια παράδοση η οποία τηρείται ανελιπώς εκατονταετίες πλέον. Και βέβαια στις 11 το πρωί οι μπότιδες, τα μεγάλα στανιά, οι στάμνες γεμάτες με νερό, οι οποίες πέφτουν από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα, όχι μόνο στο Λιστόν και στην Σπιανάδα, και δηλαδή που έχουμε στην ειδήσει τις εικόνες που βλέπουμε στο κέντρο, πέφτουν σε όλη την πόλη και σε όλα τα χωριά. Κάθε καντούνι, κάθε δρομάκι, κάθε νοικοκυριό μπορεί να ρίξει ένα μπότι.
Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Πύλινο. Οι τουρίστες δεν ξέρουν κατά πόσο το ξέρουν. Έχει κόσμο φέτος, έχει...
Έχει αρκετό κόσμο. Ναι. Θα δούμε βέβαια, Ευρυδική, αν θα έχουμε τον ίδιο κόσμο. Πέρσι δεν τον έχουμε. Πέρσι ήταν χρονιά ρεκόρ. Μακρά μάλιστα η χρονιά με τον περισσότερο κόσμο, επειδή ήταν και αργά το Πάσχα. Θα δούμε φέτος. Δείχνει να έχει αρκετό κόσμο. Δείχνει, λέει, το νησί όντως, αυτό που λέμε στο δημοσιογραφικό μας κλισέ μεταφορικά, ότι έχει βουλιάξει το νησί. Και αυτό το αναμένω να το δούμε και το βράδυ. Στην Ανάσταση με δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην Πανοπλατεία.
Είναι υπέροχη. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι υπέροχο. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε αφήσω. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Λοιπόν, και εμείς να πάμε τώρα και να δούμε τι γίνεται στην αγορά, πώς κινείται ο κόσμος. Πάμε στην Χριστιανά Μανιάτη να μας δώσει μια εικόνα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι. Καλή Ανάσταση. Χτυπάει η καρδιά της Πασχαλινής αγοράς σήμερα Μεγάλο Σάββατο. Περάσαμε από τη Βαρβάκιο αγορά. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί, καθώς σήμερα Μεγάλο Σάββατο και μέχρι τελευταία στιγμή κάνουν τα ψώνια για το Πασχαλινό τραπέζι. Έχουν πέσει και σιτά οι τιμές, 8 με 10 ευρώ κατοικάκι και αρνάκι. Μέχρι τις 5 η ώρα θα εξυπηρετεί η Βαρβάκιος. Τώρα εδώ στην Ερμού που βρισκόμαστε είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα και ο κόσμος και εδώ σε ρυθμούς τελευταίας στιγμής με ψώνια, βόλτες. Υπάρχει ένας πασχαλινός παλμός, ευνοεί βέβαια και ο καιρός είναι σύμμαχος. Να σας πω λίγο και το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ. Λειτουργούν έως τις 6, με ορισμένα να παραμένουν ανοιχτά και έως τις 9, ανάλογα με την επιχείρηση. Σε εμπορικά καταστήματα όπως αυτά εδώ στην Ερμού κλείνουν στις 3 η ώρα, ενώ τα πολυκαταστήματα θα μείνουν ανοιχτά έως τις 8. Η εικόνα που παρατηρούμε εμείς είναι γιορτινή, η ατμόσφαιρα είναι ανάλαφρη και λόγω καιρού, έτσι που έχει 24 βαθμούς Κελσίου, είναι ιδανική για τα τελευταία ψώνια πριν την Ανάσταση. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μας λένε οι καταναλωτές, κάτι ξεχνάμε, όλοι πάντως έρχονται με χαμόγελο.
Λοιπόν, Χριστιανά μου, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Λοιπόν, εγκαταλείπουν και οι τελευταίοι Θεσσαλονικοί στην πόλη τους για το Πάσχα. Αυτή την ώρα στα δύο διαμαλγάρων η κίνηση διεξάγεται ομαλά. Δεν σημειώνονται ουρές, στην αντιθέση με την ίδια ώρα χθες. Πάμε στον Κώστα Μπούρη να μας δώσει την εικόνα τώρα, αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Κώστα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά επίσης. Λοιπόν, στα δύο διαμαλγάρων έχει τώρα λίγο πριν από λίγο, έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση. Δηλαδή, να πούμε ότι είναι περίπου στα 200-300 μέτρα η ουρά των αυτοκινήτων, δεν είναι πολύ μεγάλη. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από την πόλη. Από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και χθες φύγανε περισσότερα από 100.000 αυτοκίνητα συνολικά από όλες τις εξόδους της πόλης. Να πούμε συγκεκριμένα ότι χθες από τα δύο των Μαλγάρων μόνο έφυγαν 20.000 αυτοκίνητα. Μόνο χθες. Συνολικά περίπου 100.000, πάνω από 100.000 έχουν φύγει για άλλους προορισμούς και συνεχίζουν και φεύγουν.
Ναι, μας ακούς, Κώστα?
Ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία.
Ατυχήματα λοιπόν δεν έχουμε σήμερα τουλάχιστον. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία γενικώς δεν είχαμε ατυχήματα. Να πούμε ότι μόνο τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη η τροχέα στην Κεντρική Μακεδονία έκοψε 366 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Λοιπόν, σε σημεία.
Λοιπόν, Να πω κι εγώ κάτι, γιατί είμαι και παθούσα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και η ζώνη έχει πολύ μεγάλα πρόστιμα. Η
αυτό
ζώνη, να φοράτε ζώνη. 2 μήνες θα μείνετε χωρίς ζώνη. Χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. Και λέω χωρίς ζώνη.
Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν είναι θέμα προστιμού, είναι θέμα ασφάλειας. Και από ό,τι συμβουλεύει, όπως κάθε τέτοια εποχή τροχέα.
Ναι, αλλά και να μην έχεις και 2 μήνες αυτοκίνητο, και αυτό είναι πάλι σοβαρό.
Τι να μην έχεις?
2 μήνες αυτοκίνητο.
Είναι πολύ σοβαρό.
Και
αλλιώς δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι πρέπει να βάλει τη ζώνη του. Ή παράδειγμα, δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν πρέπει να τρέχει υπερβολικά. Δηλαδή, όταν παράδειγμα πάμε για διασκέδαση, και πάμε για διασκέδαση, δεν είναι ανάγκη να πάμε. Και αν πάμε 10 λεπτά νωρίτερα, τι έγινε? Γιατί εκεί είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι στα 10 λεπτά. Δηλαδή, αν πάμε με το όριο ταχύτητας που είναι 130 στον αυτοκινητόδρομο, εμείς πάμε 160.
Προσοχή.
Η διαφορά
λοιπόν
είναι πολύ μικρή. Δεν αξίζει ούτε να σκοτωθείς, ούτε να.
Σε καμία περίπτωση.
Είναι κρίμα,
σε καμία
δηλαδή
περίπτωση. Όπως φεύγουν οι άνθρωποι να γιορτάσουν το Πάσχα, έτσι και όλοι να γυρίσουν. Αυτό έχει σημασία.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Κώστα, μου να πούμε?
Όχι, μπράβο,
όχι.
Όλα καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε σένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Τίμος Φακαλής. Να πάρουμε και εικόνα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Για δώσε μας μια εικόνα, αν έχεις την καλοσύνη, από την αγορά, να δούμε και εκεί τι συμβαίνει, τι γίνεται.
Τιμές για όλα τα πλάντια εδώ στο Καπάνι, με την κίνηση να κλιμακώνεται κυρίως από καταναλωτές της τελευταίας στιγμής που ψωνίζουν για το πασχαλινό τραπέζι. Να πούμε ότι έχει υποχωρήσει η τιμή του Βελία κάτω από τα 11 ευρώ. Βρίσκει πλέον αρνή και καθήκη εδώ στο Καπάνι από 9,90 και κυμαίνεται η τιμή του μέχρι και τα 14 ευρώ. Βέβαια, η τιμή στα κρεοπολία της γειτονιάς είναι λίγο πιο ψηλά, αγγίζει τα 17 και 18 ευρώ. Να πούμε ότι έχει υποχωρήσει η τιμή και στην Μαναβική. Mm-hmm. Βλέπουμε τις ντομάτες, ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν στο 2,80 σκαρφαλωμένη τιμή, έχει πέσει κάτω από τα 2,50. Οι τιμές στα αυγά είναι 0,17 το λεπτά το αυγό μέχρι 0,22 και στα 40 λεπτά το βαμμένο αυγό. Έχουμε και πολλούς τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το Καπάνι, να σου πω, οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση εδώ, φωτογραφίζουν τα αρνιά που κρέμονται από την κέλια, αποθανατίζουν τις στιγμές, ρωτούν τι συμβαίνει. Μεγάλη κίνηση και στους εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Αριστοτέλους. Τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Στο Καπάνι η αγορά θα μείνουν τα μαγαζιά και ανοιχτά όσο χρειαστεί, μας είπαν, ανάλογα με την κίνηση. Κλειστά αύριο, Κυριακή και Δευτέρα.
Καιρό, τι καιρό έχετε πάνω?
Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ηλιόλουστο, υψηλές θερμοκρασίες, με πουκάμισα κυκλοφορούμε και μπλουζάκια.
Ανοιξιάτικα, ωραία.
Ανοιξιάτικο
λοιπόν,
καιρό.
Πολύ ωραία. Εμείς θα δούμε τώρα, στη συνέχεια με την κυρία Τυράσκη, να δούμε και τον καιρό περισσότερα. Να σε ευχαριστώ, Τίμο. Χρόνια πολλά.
Χρόνια
πολλά. Συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο καλός καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα συνεχιστεί το τρίμερο του Πάσχα. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να είναι σχετικά ψηλά. Πάμε όμως στην κυρία Τυράσκη, για να μην τα λέμε μόνοι μας, κυρία Τυράσκη. Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι. Είναι
καλό
έτσι,
μεσημέρι.
Θα είναι έτσι η εικόνα λοιπόν που έχουμε μπροστά μας για το Πάσχα και την επιστροφή.
Χρόνια πολλά, έτσι, χρόνια πολλά. Έτσι θα είναι τα πράγματα. Πολύ, πολύ καλός ο καιρός, κανένα πρόβλημα δεν θα δημιουργηθεί.
Σε όλη τη χώρα.
Γενικά σε όλη τη χώρα. Να πούμε καταρχήν για τη σημερινή ημέρα ότι τώρα γενικά έχουμε καλοκαιρία παντού, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί εκδηλώνονται κάποιες έτσι πολύ πρόσκαιρες καταιγίδες. Όμως την ώρα της Ανάστασης όλο αυτό θα έχει τελειώσει. Είναι μια πρόσκαιρη αστάθεια τώρα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Και την ώρα της Ανάστασης σε όλη τη χώρα περιμένουμε καλό καιρό, καθόλου φαινόμενα, άνεμοι με πολύ χαμηλές εντάσεις. Θερμοκρασία σε σχετικά καλά επίπεδα, γύρω στους 12 με 15 βαθμούς. Μια όμορφη βραδιά θα είναι παντού, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αύριο βέβαια, η μέρα του Πάσχα, επίσης περιμένουμε καλοκαιρία σε όλη τη χώρα, ηλιοφάνεια αρκετή, κάποιες μόνο τοπικές νεφώσεις. Αύριο υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα επίσης να έχουμε κάποια τοπική βροχή πάλι εκεί στα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά είναι μια πολύ μικρή πιθανότητα σε σχέση με σήμερα που το είχαμε για σίγουρο. Οπότε, πολύ καλός ο καιρός και αύριο. Οι άνεμοι πολύ χαμηλές οι εντάσεις τους, μέχρι 5 μποφόρ το πολύ στα 12 και θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσουμε τοπικά 25-26 βαθμούς στα υπηρετικά, λίγο χαμηλότερα στις νησιωτικές περιοχές. Πρακτικά, ιδανικές συνθήκες για τον εορτασμό του Πάσχα.
Πολύ ωραία. Έχουμε εικόνα και για την Δευτέρα.
Τη Δευτέρα μετά είναι μια μέρα που επίσης καλοκαιρία γενικά θα έχουμε. Ωστόσο, θα έχουμε έτσι και κάποια αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα. Δηλαδή, θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Στα ορεινά όμως μόνο. Κεντρικής και βόρειας χώρας κυρίως. Οπότε, αν εξαιρέσουμε αυτές τις τοπικές μπόρες, γενικά καλός ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα και χωρίς μεγάλες εντάσεις ανέμων. Οπότε, αν αρχίσει και κάποια επιστροφή εκδρομέων, δεν θα υπάρχει, γενικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή ανάσταση όπου και να κάνετε την ανάσταση, είτε στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη φορά από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγηση Standard & Poor's, κατέταξε την χώρα μας στη βαθμίδα 3B με σταθερές προοπτικές, κάνοντας λόγο για ταλάντευτη δημοσιονομική πειθαρχία και σημαντική υπερκάλυψη των σχετικών στόχων. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στους ακροατές μας. Τέσσερα σημεία να επικεντρωθούμε από την μακροσκελή ανακοίνωση που συνοδεύει την απόφαση για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Standard & Poor's. Καταρχήν τις εκτιμήσεις της για την πορεία του ΑΕΠ. Εκτιμά λοιπόν ότι η ανάπτυξη θα συνεχίσει να κινείται με εντατικότερο ρυθμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε βάζει τον πύχη στο 2,3% φέτος, παρά την αβεβαιότητα σε διεθνές περιβάλλον λόγω και του πολέμου των δασμών, για το 2026 ακόμα ψηλότερα στο 2,5%, εκτιμώντας ότι θα αποδώσουν περισσότερο και οι επενδύσεις με την αξιοποίηση και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το χρέος. Εκεί γίνεται μια πρόβλεψη από τον οίκο Standard & Poor's ότι η αναλογία χρέους προς τα ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων για την επόμενη τετραετία. Βάζει τον πύχη στο 144% για φέτος, στο 136% για το 2026 και μάλιστα κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες διεθνώς που διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα ικανά να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των πλεονασμάτων γίνεται μεγάλη αναφορά στην απόδοση των πολιτικών περιορισμού της φοροδιαφυγής. Για το 2024 εκτιμάει Standard & Poor's ότι η χρονιά έχει κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, ένα ποσοστό ικανό να καλύπτει πλήρως τις δαπάνες για τους στόχους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Και εκτιμά ότι η παραγωγή υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, να κλείσουμε με την αναφορά της και στο μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, που βεβαίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα που προκαλεί ο δασμολογικός πόλεμος. Εκεί, ειδικά για την Ελλάδα, χαρακτηρίζει το ρίσκο που υπάρχει για τη χώρα μας διαχειρίσιμο. Τώρα, σε αυτό στάθηκε και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων στη δήλωσή του υποστήριξε ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγηση Standard & Poor's συνιστά ένα πολύ ισχυρό σήμα εμπιστοσύνη στη χώρα μας, το οποίο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία σε καιρούς διεθνούς αβεβαιότητας. Ενώ από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τη Standard & Poor's, ιδιαίτερα σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και αβεβαιότητας, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή ανάσταση. Εύχομαι. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε ένας άντρας στα ξημερώματα στην Καλυθέα. Το θύμα βρισκόταν σε πιλωτή πολυκατοικίας μέσα στο αυτοκινητό του με ανοιχτή τη μηχανή, όταν άγνωστος τον τραυμάτισε θανάσιμα, πυροβολώντας τον στο κεφάλι και στο λαιμό. Πρόκειται για 42χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και έχει απασχολήσει παλαιότερα τις διοκτικές αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Ακούμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία, του είχε στήσει ενέδρα θανάτου. Τον περίμενε στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε με την οικογένειά του και όταν κατέβηκε από το διαμέρισμα και μπήκε στο Smart, τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Το θύμα έπεσε νεκρό πάνω στο τιμόνι του οχήματος.
Γυρνούσα από έξοδο και ενώ κατέβαινα την συγκεκριμένη οδό, είδα πάρα πολλή αστυνομία μαζεμένη και πάρα πολλά περιπολικά. Δυστυχώς δεν με αφήσα να περάσω, που μένω εδώ κοντά για να παρκάρω, γιατί μου είπαν ότι έχει γίνει κάτι και με ενημερώσαν ότι κάποιος σκοτώθηκε.
Ο ήχος των πυροβολισμών έσπασε τη σιωπή της νύχτας. Τα απανωτά πυρά άκουσαν οι γείτονες που έντρομοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και ενημέρωσαν την άμεση δράση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οδό Σκύπη βρήκαν θανάσιμα τραυματισμένο τον 42χρονο αλλοδαπό. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία και το παράθυρο του οδηγού κατεβασμένο.
Για περισσότερο από 4 ώρες, άνδρες της σήμανσης αλλά και του τμήματος ανθρωποκτονιών συνέλεγαν στοιχεία από τον περιβάλλοντα χώρο προκειμένου να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.
Στο πεδίο της δολοφονίας, κλιμάκιο της σήμανσης εντόπισε 5 κάλικες από το 9 πιστόλι του εκτελεστή.
Δείχνει μία επίθεση, μία δολοφονική επίθεση, η οποία πολύ σωστά έχει αναλάβει διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, διότι φαίνεται ότι πρόκειται για αυτό που είπατε και εσείς, ότι για μία επίθεση την οποία ήταν σχεδιασμένη τουλάχιστον και ότι ήταν στημένη.
Στο παρελθόν το θύμα είχε απασχολήσει για ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υπήρχαν πληροφορίες πως το τελευταίο διάστημα διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας.
Τις έρευνες για την δολοφονική επίθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κάτι που ενδεχομένως δείχνει ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Οι ερευνητές του ανθρωποκτονιών αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπίσουν τον δολοφόνο και τους συνεργούς του.
Πάμε τώρα όμως και στον καλό συνάδελφο Ηλία Κούκο. Ηλία μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Έχεις κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν στην ταυτότητα του θύματος, ε?
Είναι 42, καλό μεσημέρι, Ευρωδική.
Καλό μεσημέρι, ναι.
Είναι 42 χρονών, Αιγύπτιος, όπως ακούσαμε και από τον Γιώργο τον Κεραφέντη, έχει ποινικό παρελθόν. Έχει απασχολήσει τις αρχές, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και για κάποιες ληστείες. Είχε ενοικιάσει την συγκεκριμένη θέση στάθμευσης, καθώς ο ίδιος κατοικεί με τη σύντροφό του λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης, Ευρυδίκη, όπου ο δράστης ή οι δράστες τον πυροβόλησαν εξ επαφής, είχε ανοιχτό, σε λειτουργία τη μηχανή και ανοιχτό το παράθυρο. Mm-hmm. Όμως πρέπει να πούμε ότι ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας, είναι, Ευρυδίκη, ότι ο ίδιος έκανε ζωντανή μετάγνωση στο Facebook την ώρα της δολοφονίας του. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
Ναι.
Καθώς κάτι μετέριδε στη γλώσσα του ζωντανά στο Facebook και εκείνη την ώρα δέχεται τους πυροβολισμούς εξ επαφής, χωρίς να φαίνεται ο δράστης ή οι δράστες. Απλά ακούγονται οι κρότοι και βεβαίως σταματάει ο ήχος από τους πυροβολισμούς και σταματάει αμέσως η ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Τώρα το υλικό αυτό αξιολογείται βεβαίως από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ερευνητές γενικά των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση και εντοπισμό του δράστη των δραστών. Να συμπληρώσω κλείνοντας ότι από τη γειτονιά δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη παραβατική συμπεριφορά ή να ήταν ενοχλητικός ή κάτι τέτοιο. Όπως μας είπαν κάτοικοι της περιοχής εκεί της γειτονιάς όπου έγινε η δολοφονία περί τις 12.30 με μία χθες το βράδυ.
Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση να σου ευχηθώ. Εμείς θα περάσουμε στο διεθνή χώρο. Έχω κοντά μου τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Σερέτη. Σπύρο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Θα μου επιτρέψεις πριν ξεκινήσουμε να πω στους ακροατές μας ότι είναι σε εξέλιξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός και πριν από λίγο παρακολουθήσαμε, είδαμε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Θεόφιλο τον Τρίτο, να κατεβαίνει, να περνά το Ιερό Κουβούκλιο και να κατεβαίνει στον Πανάγιο Τάφο, όπου σε λίγο θα τον δούμε να εξέρχεται με το Άγιο Φως και θα ακούσουμε το τροπάριο, τον αρχαίο αυτό ύμνο Φως Ιλαρών. Λοιπόν, να περάσουμε σε σένα και να ξεκινήσουμε με το Ιράν. Έχουμε δεύτερο γύρο λοιπόν συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, Σπύρο. Ξεκινά σήμερα στην Ιταλία και φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί.
Καλησπέρα Βερδίκη και χρόνια πολλά. Μία εβδομάδα ακριβώς μετά τις επικοδομητικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σάββατο στο Ομάν, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και πάλι στη Ρώμη. Επιτάπητο στήθεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και δεκαετίες και αποτελεί μείζον ζήτημα στη Μέση Ανατολή. Εκεί θα συνομιλήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών από το Ομάν ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αράχτσι, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη Ρώμη. Όσο η Ουάσιγκτον δείχνει ρεαλισμό, μια συμφωνία είναι εφικτή, είπε χτες ο Ιρανός διπλωμάτης στη Μόσχα. Τώρα, Ευρυδίκη, η Τεχεράνη φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς όσον αφορά στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Θέτει όμως ως μη διαπραγματεύσιμο το να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ το Ιράν απορρίπτει τη διαπραγματεύση σχετικά με τις αμυντικές ικανότητες της χώρας.
Λοιπόν, με συγχωρείς να σε διακόψω, να συνδεθούμε, θα παρακαλήσω συνάδελφο με το Earth News. Βλέπουμε ήδη αυτή τη στιγμή τον Πατριάρχη, τον Θεόφιλο τον Τρίτο να εξέρχεται με το, με το Άγιο Φως, με τις δύο δεσμίδες των κεριών στα χέρια του. Ακούμε τον κόσμο, τις Ιαχές, και το φως να διαχέεται. Ας ακούσουμε και τον συνάδελφο για να μην ακουγόμαστε και δύο μαζί.
Είναι προτεραιότητα να ανάψουν το δικό τους το κερί. Τις δικές τους συλλαμβάνουν τα δικά τους 33 κεριά. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή για την Ορθοδοξία, για όλους, να και ο Αιθίωπας. Και εδώ είναι η στιγμή που η εικόνα δεν χρειάζεται περιγραφή, καμία περιγραφή.
Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα από ό,τι παρακολουθούμε, όσοι έχετε τους δέκτες μπροστά σας, αλλά και εσείς που μας παρακολουθείτε από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, το φως με ταχύτητα λοιπόν μεταδίδεται. Να έχουμε, αν είναι δυνατόν, από τον συνάδελφο την ηχολήπτη μας, να ακούμε τον ήχο και ότι να παίρνουμε το κλίμα από ό,τι συμβαίνει μέσα.
Ο ένας μεταδίδει το φως στον άλλον και λέμε γεμίζει.
Και να μου επιτρέψετε να πω ότι ήδη μέσα ο ναός, στη ρωτώντα και έξω από το Ιερό Κουβούκλιο, έχει φωτίσει, έχει φωτίσει από το Άγιο Φως.
Είναι χαρμολύπης του θανάτου. Γιατί όπως είπαν οι καθηγητές προηγουμένως, ότι ο κύριος...
Το φως των Ιλαρών, όπως είναι και πραγματικά αυτός, αυτή η επιλίχνιος ευχαριστία, αυτός ο αρχαίος ύμνος που συνδέθηκε με την ακολουθία του εσπερινό τους πρώτους χρόνους, και το φως που πληρώνει τα πάντα και καταβγάζει το σκοτάδι. Λοιπόν, αν μπορούμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και με την Μαρία της Σταθοπούλου, να επανέλθουμε στα διεθνή μας και στον συνάδελφο το Σπύρο Σερέτη. Μας έλεγες αρκετά για τις συνομιλίες στο Ιράν. Σε ακούμε, Σπύρο.
Λέγαμε λοιπόν για το δεύτερο γύρο συνομιλιών που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λέγαμε ότι η Τεχεράνη φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, θέτει όμως ως μη διαπραγματεύσιμο το να συνεχίσει τον εμπλωτισμό ουρανίου, ενώ απορρίπτει η Τεχεράνη τη διαπραγμάτευση σχετικά με τις αμυντικές ικανότητες της χώρας, όπως τους πυράβλους για παράδειγμα. Να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στις τελευταίες δηλώσεις του για το ζήτημα, είπε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Χαρακτηριστικά είπε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, αν αποκτήσετε όλοι θα δυστυχήσετε. Να επενθυμίσουμε ότι αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο την 20η Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει ξανά την πολιτική της μέγιστης πίεσης στο Ιράν, με το οποίο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από τη δεκαετία του 1980. Είναι σημαντικό επίσης, Ευρυδίκη, να αναφέρουμε ότι μετά την έναρξη των Ιρωνοαμερικανικών συνομιλιών, το Ισραήλ διατράνωσε ξανά την αποφασιστικότητά του να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ διαμήνυσε πως διαθέτει σχέδιο δράσης γι' αυτό.
Φυσικά, γιατί απειλείται από αυτό. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο ρωσο-ουκρανικό ζήτημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό βέβαια του πολέμου. Προειδοποιεί ότι θα αποχωρήσει από τις προσπάθειες αν δεν υπάρχουν σύντομα αποτελέσματα, Σπύρο.
Έτσι ακριβώς είναι, Ευρυδίκη. Ο χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας τελειώνει για τη Ρωσία και την Ουκρανία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τον Μάρκο Ρούμπιο και ο Αμερικάνος Πρόεδρος προειδοποιεί τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την ειρηνευτική διαδικασία αν δεν υπάρξουν σύντομα ξεκάθαρα σημάδια προόδου. Εάν για κάποιο λόγο ένα από τα δύο μέρη δυσκολέψει την κατάσταση, θα πούμε απλώς ότι είστε φρικτοί άνθρωποι και ανόητοι και θα σας παραμερίσουμε, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό. Αυτό που σας διαβάζω είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Να πούμε ότι νωρίτερα το Κρεμλίνο, η Ρωσία από την πλευρά της, είχε μιλήσει για πρόοδο στις σχετικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχους από την Ευρώπη, αναφέρεται στο τελευταίο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που, όπως επισημαίνει, παρουσιάστηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους την Πέμπτη στο Παρίσι. Το σχέδιο αυτό ουσιαστικά παγώνει τον πόλεμο στις γραμμές των μετώπων με τις ρωσικές δυνάμεις να παραμένουν στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με το πρακτορείο Bloomberg, η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ δεν αποκλείεται η αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κρυμαίας από την Ουάσιγκτον. Τώρα, το σχέδιο αυτό φέρεται να προβλέπει επίσης χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, με το Bloomberg να επισημαίνει πως καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα αναγνωρίσει επίσημα την κυριαρχία της Μόσχας στις κατεχόμενες περιοχές. Τώρα, η προώθηση της εν λόγω πρότασης έρχεται παρότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές προσπάθειες, εκτός αν σημειωθεί γρήγορα πρόοδος. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε από τη Ρώμη ότι είναι αισιόδοξος για τις πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος. Βέβαια, το Κίεβο από την πλευρά του, η Ουκρανία, έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά για εδάφη έως ότου επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός, ενώ επισημαίνει ότι τα ουκρανικά εδάφη ανήκουν στο λαό της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Έχεις ολοκληρώσει, γιατί απλά ήθελα
να πούμε. Να πούμε και για το πεδίο της μάχης. Να πούμε
βεβαίως.
Ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Την ώρα που σε διπλωματικό επίπεδο συμβαίνουν όλα αυτά, στο πεδίο της μάχης οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με ντρόουν σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο κατοικημένες περιοχές, όπως δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης. Ενώ είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης, Ευρυδίκη, τέλος, ότι τα πλήγματα αυτά έρχονται μία μόνο ημέρα μετά, αφού ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 50 άλλοι να τραυματιστούν.
Και να κλείσουμε με το θέμα της νόσου COVID. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, ο Λευκός Οίκος εφτερνίζεται επίσημα πλέον το γεγονός ότι η νόσος αυτή βγήκε από εργαστήριο, Σπυρό.
Ακριβώς. Την αμφιλεγόμενη θεωρία της διαρροής του κορονοϊού από κινέζικο εργαστήριο υιοθέτησε ο ιστότοπος για την νόσο COVID-19 που παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο. Στην αρχική σελίδα, να πούμε, του site της ιστοσελίδας αυτής, δεσπόζει φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ και παρατίθενται 5 επιχειρήματα υπέρ της θεωρίας διαφυγής του ιού. Παράλληλα, επικρίνεται ο τρόπος που χειρίστηκε την πανδημία η προηγούμενη κυβέρνηση Biden, ενώ στο στόχαστρο μπαίνει ο πρώην αρχιτέκτονας εντός και εκτός εισαγωγικών της στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Δ.Ρ. Άντονι Φάουτσι, επειδή υπερασπίστηκε το σενάριο κατά το οποίο η COVID-19 είχε φυσική προέλευση. Σημειώνεται, είναι σημαντικό τέλος να τονίσουμε, ότι η υπόθεση ότι ο ιός σχεδιάστηκε σε εργαστήριο που για μεγάλο διάστημα θεωρείται συνωμοσιολογική, κερδίζει τα τελευταία χρόνια δημοτικότητα στις ΗΠΑ.
Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθώ καλή Ανάσταση. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε άλλα θέματα του Δελτίου, θα παρακαλούσα τον συνάδελφο να πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Ed News, να ακούσουμε.
Μέσα στην ενορία μου και όχι να είμαι εκεί.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος που δεν ήμουνα μέχρι τώρα ποτέ εκεί. Να πω κάτι, αν έχουμε χρόνο.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσουμε σε όσους μας ακούν πώς από σπήλαιο έγινε κουβούκλιο. διότι ο Χριστός ετάφη μέσα σε ένα σπήλαιο το οποίο είχε λαξεύσει ο Ιησούς από Αρημαθίας και εκεί...
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Earth News όπου είναι σε εξέλιξη ειδική εκπομπή για την τελετή αφή του Αγίου Φωτός, το οποίο παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε και εμείς από το πρώτο πρόγραμμα πριν από λίγο. Να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα. Όλο το εσωτερικό του ναού είναι κατακλεισμένο από κόσμο. Το Άγιο Φως βρίσκεται πλέον παντού. Βλέπουμε εικόνες και από την Αγία Αυλή, έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται παντού. Τα πρόσωπα των ανθρώπων είναι χαρούμενα. Πλησιάζουν το φως μπροστά του, γιατί έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές ότι στην αρχή, όταν παίρνεις το φως στο κερί, οι άνθρωποι το πλησιάζουν στο πρόσωπό τους, στα χέρια τους, δεν καίει. Μετά από λίγα λεπτά το απομακρύνουν, γιατί ξέρουν οι πιο πολλοί που βρίσκονται εκεί ως επισκέπτες στον Ιερό Ναό ότι σταματάει αυτή η ιδιότητα και το αποσύρουν φυσικά, γιατί είναι επικίνδυνο. Συνεχίζεται λοιπόν η τελετή αυτή τη μέρα. Πριν από λίγο ακούστηκε, επαναλαμβάνω, και αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο που είναι επιλίχνιος ευχαριστία, φως ηλιαρών, το φως γλυκό, το φως του Χριστού. Είναι νυν πάντα απεπλήρωτου ουρανός τα και η γη και τα καταχθόνια. Τα πάντα σήμερα λοιπόν είναι γεμάτα από το φως της Αναστάσεως και του ουρανού και η γη και ο Άδης. Και ας ευχηθούμε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Ιερό Αναστάσεως, όπου ζει μία κόλαση η Γάζα και όλες οι περιοχές που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, τα παιδιά και οι άνθρωποι που χάνονται, αυτό το φως να φωτίζει πραγματικά τα μυαλά των κυβερνώντων, αυτών που αποφασίζουν για τους ανθρώπους αυτούς, και πραγματικά να γίνει αναστάσιμο φως αγάπης και ειρήνης. Λοιπόν, να επανέλθουμε πάλι στα θέματα του δελτίου. Δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα που ανακηρύσσει την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, των Ιωνίων μέχρι το ακροτήριο Τέναρ της Πελοποννήσου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για την Ελλάδα που μεγαλώνει με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκου με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασίλειου.
Νόμος του κράτους είναι από τις 17 Απριλίου η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Ιόνιο, σε συνέχεια της συμφωνίας οριοθέτησης των θαλασσίων ζώνων που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας τον Ιούνιο του 2020.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία της ελληνικής δημοκρατίας εντός της ανακηρυσσόμενης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ασκούνται με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ελληνική δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση ως προς τις λοιπές ακτές της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της.
Η Ελλάδα μεγαλώνει με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, οριοθετήσαμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και την Ιταλία και τώρα καταθέσαμε και επίσημα τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας πηγάζει από το δίκαιο της θάλασσας και αποτελεί προϊόν διμερούς διαπραγμάτευσης, με σεβασμό στις αρχές καλής γειτονίας. Επιβεβαιώνει δε το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όπως αυτό άλλωστε αποτυπώνεται πλέον και επισήμως στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
Τόσο χάρτης και το συνοδό κείμενο έχουν πλέον ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θα αποτελούν ευρωπαϊκά έγγραφα. Δημιουργούμε ένα κεκτημένο για τις ελληνικές θέσεις πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις για τον ελληνικό χάρτη, η Αθήνα απαντά ότι κινείται βάση των διεθνών συνθήκων.
Θέλουμε την καλή γειτονία, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε το εθνικό συμφέρον.
Στόχος της Αθήνας είναι η απρόσκοπτη συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Στο κομικής σημασίας πέμπτο φυλάκιο επιτήρηση στη Νέα Βίσα, στο Βόρειο Εύρο, που απέχει 1,2 χιλιόμετρα από την Τουρκία και κυματίζει ελληνική σημαία των 24 τετραγωνικών μέτρων, βρέθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον Υπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός Γεθά Κεγιές, ενώ η υποδοχή του στο φυλάκιο έγινε από τον διοικητή της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Ο κ. Δένδιας είδε από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου που κατασκευάστηκαν μετά τα επεισόδια του 2020 και ενημερώθηκε για όλα τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει φρουρά για την επιτήρηση των συνόρων. Αμέσως μετά, ο Υπουργός μετέβη στην Οριστιάδα, στην περιφορά του επιταφείου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας.
Στην ελληνοτουρκική μεθόριο, κανείς βλέπει τα πράγματα με μια διαφορετική γωνία. και αισθάνεται υπερηφάνεια για τους ανθρώπους αυτούς που αυτές τις μέρες στέκονται εδώ, φρουροί, για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια.
Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα, κυρίες και κύριοι, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Χθες το μεσημέρι στη Μεσσηνία, μία γυναίκα 31 ετών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε καρφώθηκε σε κολόνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα μου, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλή ανάσταση, παιδί, και από την Καλαμάτα. Δυστυχώς, ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα. Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έφυγε έτσι, άδωσε στην άσφαλτο. Να σου πω ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή της Δρυφηλίας και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μαραθούπολη με το Βρωμονέρι, στο δεύτερο χιλιόμετρο. Το γιοταχή όχημα που οδηγούσε η 30χρονη κοπέλα εξετράπη τη πορεία, το απάγνωστο με την εισαιτία. Πέρασε ουσιαστικά στο αντίθετο ρεύμα, πήρε αριστερή η πορεία δηλαδή. Βγήκε από το οδόστρωμα και συγκρούστηκε με σφοδρότητα σε στήλο της ΔΕΗ. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε να συνδράμουν και πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Γαργαλιάνων. Έβγαλαν τη γυναίκα από το αυτοκίνητο χωρίς αισθήσεις της. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Ωστόσο, εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να σου πω ότι η 30χρονη κοπέλα δεν καταγόταν από την περιοχή. Ήταν από την Αθήνα, είχε έρθει για να εργαστεί τις τελευταίες ημέρες στην Μεσσηνία. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, ο θάνατός της έχει σκορπίσει σε θλίψη ολόκληρη την περιοχή. Ενώ έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος για ενεργή το αστυνομικό τμήμα των Γαργαλιάνων. Τώρα να σου πω ότι είχαμε
και μια καραμπόλα επτά από το κινητό. Ναι, τι έγινε?
Είχαμε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα αυτή τη φορά. Ευτυχώς, αργά χθες το βράδυ, γύρω στις 11, στην νέα είσοδο της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στον κόμβο Ζαφύρης στο Ασπρόχωμα, δύο αυτοκίνητα περίμεναν. Είχαν σταματήσει κανονικά σε σηματοδότη, περιμένοντας να ανάψει ο φωτεινός σηματοδότης για να συνεχίσουν την πορεία τους. Τότε ήρθε ένα αυτοκίνητο χωρίς να σταματήσει από πίσω. Τα ΣΥΠ χτύπησε αυτά τα δύο. Στη συνέχεια, όπως πήραν την πορεία προς τα δεξιά του οδρόμωτος, συγκρούστηκαν και με άλλα οχήματα. Συνολικά είχαμε την εμπλοκή 7 οχημάτων. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κονφούζιο. Το ευτύχημα είναι ότι τραυματίστηκε πολύ ελαφρά μια κοπέλα και περισσότερο για προληπτικούς λόγους χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ωστόσο, 5 αυτοκίνητα εκ των 7 που είχαν εμπλοκή σε αυτό το τροχαίο είχαν σοβαρές κλινικές ζημιές. Να σου πω, Ευρυδίκη, κλείνοντας, ότι είναι πολλοίς ο κόσμος που βρίσκεται και στη Μεσσηνία και πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν και την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Χρειάζεται όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ειδικά αν έχουν ένα ποτήρι παραπάνω. Ας μην οδηγήσουμε για να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς.
Ας φροντίσουμε κάποιος να μην πιει για να οδηγήσει. Ακριβώς. Για την ασφάλεια όλων. Είναι γιατί τους θέλουμε όλους πίσω.
Στην άσφαλτο αυτό, πραγματικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Την αλληλεγγύη και την υποστήριξη τους στους οικονομικά πιο αδύναμους συνανθρώπους μας δείχνουν και τις Άγιες Μέρες του Πάσχα Εκκλησία, Δήμοι και Φορείς, παρέχοντας εορταστικά γεύματα αγάπης. Στη Θεσσαλονίκη, διανομή εκατοντάδων γευμάτων έγινε από τους 6 χώρους εισιτήων και τις δομές αστυγίας του Κεντρικού Δήμου. Πάμε στον Ανδρέα Σταματόπουλο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Ευρυδίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη διανομή σήμερα, μεγάλο Σάββατο, στις 6 δομές, όπως είπες, των παροχής εισιτίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και στις 2 δομές αστεγίας, στην οδό Ανδρέα Γεωργίου και Μοναστηρίου, όπου μαζί με την χορηγία ιδιωτικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ δώσανε κάτι παραπάνω, μια σακούλα με φαγητά με όλα τα απαραίτητα για το Πασχαλινό τραπέζι, προκειμένου να ενισχύσουν απόρους και άστεγους πολίτες εδώ της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, 8 ώρα το βράδυ θα γίνει άλλη μια δράση για τους αστέγους του κέντρου της πόλης, αυτή τη φορά από την Εθελοντική Διακονία, ενώ και αύριο και τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα αλλά και την Κυριακή του Θωμά θα υπάρχουν ανάλογες δράσεις από το Δήμο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικά ασθενεστέρων του Δήμου.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Και να πάμε και στη Χίο. Πυρετώδες λαϊκοί είναι οι προετοιμασίες για τον Ξακουστόρου και το πόλεμο που η νύχτα γίνεται μέρα. Πρόκειται για ένα έθιμο που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο προς ηλικία αρκετούς τουρίστες. Πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Ακούμε αρκετό αέρα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Έχει λίγο αέρα. Mm. Νομίζω όμως ότι είναι όσο πρέπει για να μην μένει ο καπνός από τις ρουκέτες το βράδυ της που θα αρχίσουν να πέφτουν.
Τώρα όλα αυτά φαντάζομαι γίνονται με προσοχή και με μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
Με προσοχή γίνονται και σίγουρα τα συνεργεία είναι πολύ πιο προσεκτικά. Κυρίως οι μεγαλύτεροι μεταφέροντες και στους μικρότερους αυτό το αίσθημα ότι θα πρέπει να προσέχουν όσο γίνεται περισσότερο. Όπως προσέχουν, γιατί ένα επικίνδυνο σημείο ήταν, Βρεδίκη, την περίοδο που κατασκεύαζαν τις ρουκέτες, γιατί τώρα πια έχουν ετοιμαστεί, έτσι ώστε, μιας και πρόκειται και για ένα αίσθημα το οποίο δεν είναι νόμιμο, προσπαθούσαν να βρίσκονται σε απόμερα σημεία, που αυτό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους. Και με τη βοήθεια του Δήμου από τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι με πυροσβεστήρες και με μέσα που θα είχε το κάθε συνεργείο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει κάποια περίπτωση για να μην υπάρχουν ατυχήματα, και ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιο σε ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια. Το δεύτερο σημείο είναι η προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουν να κλείνουν, να προστατεύουν εκκλησίες και σπίτια από τις ρουκέτες. Ήδη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα είχε ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από την πλευρά του Δήμου, που αναλαμβάνει αυτό το θέμα, και που έχουμε και τον Άγιο Μάρκο και την Παναγία Ερυθιανή, τις δύο εκκλησίες δηλαδή που είναι οι νεαροί κυρίως συμμετέχουν σε αυτό το αίσθημα, που έχουν προστατευτεί όπως και τα παρακείμενα σπίτια. Οι διαμαρτυρίες φέτος θα λέγω ότι είναι λιγότερες, δεν έχουν προχωρήσει κάτοικοι σε εξώδικο όπως είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν ζητήσει από το Δήμο τόσο να προστατευτούν με τον καλύτερο τρόπο τα σπίτια, και το δεύτερο, τυχόν ζημιές που θα υπάρχουν να αποκατασταθούν άμεσα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των ρουκετών που θα πέσουν, σπάσουν, για παράδειγμα, ολιακός δρομοσύμφωνος, δεν μπορεί να περιμένει άπειρο καιρό και να γίνει.
Και δεν ξέρω και τη μέρη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, υπάρχει για τα ζώα που υποφέρουν και τα περισσότερα μπορεί να χάσουν και τη ζωή τους ακούγοντας όλους αυτούς τους κρότους. Έτσι να το θυμόμαστε και αυτό.
Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια άλλη μέρη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει ακόμη και τα ποδάκια, ειδικά όσοι έχουμε κάποιο ζώο, πόσο φοβούνται. Μόνο με την ευθύνη των ιδιοκτητών τους να το απομακρύνουν και να μην είναι κοντά στη ζώνη αυτή πυρός. Μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα αρχίσουν δοκιμαστικές βολές και με το Χρυσό Ανέστη θα έχουμε τις εκατοντάδες ρουκέτες να σχίζουν και από τις δύο πλευρές, από τις δύο ενορίες στον ουρανό.
Θοδωρή μου,
να πάνε καλά, αυτό είναι το κυριότερο.
Έτσι, με ασφάλεια. Πάντα με ασφάλεια.
Το Πάσχα με ασφάλεια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια καλή συνέχεια. Πολύ. Χρόνια πολλά.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με την αθλητική επικαιρότητα. Χρυσή τώρα η ασημένια εθνική πόλου γυναικών, ενώ ο Ολυμπιακός έμαθε την αντίπαλό του στα play-off της Ευρωλίγκας. Έχουμε και τον Τάσο. Τάσο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Απίθανη ανατροπή, με πόλο θα ξεκινήσουμε.
Ναι,
στο δεύτερο ημίχρονο με την εθνική πόλο γυναικών και πρόκριση στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ομάδα του κότς Χάρη Παυλίδη έριξε το καναβάτσο την Ολλανδία με 15-13 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Chengdu της Κίνας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και ένα μετάλλιο, το χρυσό ή το ασημένιο, αυτονόητο αυτό. Η Γαλανόλευκη βρέθηκε να χάνει 3 φορές με 3 γκολ διαφορά, μάλιστα ήταν πίσω στο σκορ με 4 γκολ διαφορά, 11-7, στα μέσα του 3ου οκταλέπτου, αλλά με την επιθετική της άμυνα έκλεψε μπάλες και ανέτρεψε τα δεδομένα. Τα 8 λεπτά, 5-3, 4-3, 2-5-2-4, τελικό σκορ Ελλάδα 15, Ολλανδία 13. Στον άλλον ημιτελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη, η Ισπανία και η Ουγγαρία θα διασταυρώσουν ταξίδι τους στις 3:15, σε λίγη ώρα δηλαδή, για μια θέση με αντίπαλο την Ελλάδα στο τελικό. Ο αυριανός τελικός αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:15 και θα το δούμε σε απευθείας μετάδοση από την Earth Sports 2. Να προλαβαίνουμε από για την Ευρωλίγα, καθώς σαρωτική ήταν χθες η Ρεάλ, επιβλήθηκε 93-71 της Μπάρι και προκρίθηκε στα play-offs της EuroLeague, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν φυσικά το πλεονέκτημα έδρας. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός επίσης με πλεονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές. Τα play-offs θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα και θα κριθούν στις 3 νίκες, maximum δηλαδή 5 αγώνες. Ο πρώτος αγώνας για τον Παναθηναϊκό την Τρίτη στις 9:30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ την Τετάρτη στις 9 και μισή. Και τέλος να πούμε ότι έχουμε και το Euro Hypercup στο Χάντολ για την ΑΕΚ με την Izvinac από την Βοσνία στις 5 η ώρα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός για το αποφασιστικό βήμα για τον τελικό του European League. Αυτά, Ευρυδική.
Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή. Να σου ευχηθώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν Βασίλης Νικολόπουλος, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζεκίδη, στα διεθνή ο Σπύρος Αιρέτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς όλοι ευχόμαστε σε όλους εσάς καλή Ανάσταση.